Radio Okapi.
25 Unabeto pour 15 consommateurs.
Okapi.
Nana bolojo matundo ming tena bisika mutina beme baka masam na kulanda bantsang na betuna njinga ti kongun na radio kapi te beme mona yo konsum ser afrika ke nan tola kinzonzolo. Tangwa nena nko kila yae beke na kuyindula yao kele mingi antuke examen d'etat na bandamu nyosu antoto na betu kongo kinchasa mpe awa na wala kimfumu nkuri na betu donama jimba jetaka na banzo kana mingi. Mangwela kintuntu wafona pia buka buka ya bilumbu tatu ya kena kupesama awa na mbanda Kinshasa kema na kilumba sabala pempangi na beto de Babel Mpongo Masi Mango pesa kandinga na mama kena kujati saka pef awa na Kinshasa. Ntangwa nkaka na kilumba bube kele ya examen ya salamaka na bambumi ya makesansi ya fwaka na ntoto Rwanda samna kuzaba kikuma lufa na bau awa mbuta lambek mende zibulaka inwa beta zaba inki ya beta tubananda na mwaba ntangu matundu diaka na bisika nyoso beme bakama samna kulanda bantangu na beto na njinga kikungu na radio na vena ngemba mingba yena kena kulanda beto na mukula mwele ya vwana pena piti seminari ya Kinzambi kitumbe kile diaka vebe memona yao examen d'etat ya mvula yae manaka bubu yae mingi na examen ya français bwele diaka ya anglais mukembo yae mingi awa na bwala kimfumu Kinshasa lutaka na mutida mefwa na kutuba balongo ki mingi basa laka mbote examen na bau yae kimankaka ya mbote sabna mbala yae bifu ya mbi memona na ve na kutala bambula meluta wapi bafu wanake na kunata mavonga na banzila kupasula bilele mte na kusala bambamo mutina mtindu daniki na nzita donama dimba tambulaka na bisika mingi ya examen yae salamaka.
Bana me manisa malongi mpeba me pasura basimisi na ba uve kirumbi ya ntsuka ya bantisani baki na kusala kima ve peba me baka bantomabilu ve samu na kutambula mpe kukwenda na bainzo ya kunina malavu ya meluta mwantangu na bwala kimfumu diambu yai monika mutindu yai mambu mingi ke monika ka kilumbu yai ntsobolo ya mavanga ina mekuza sepetisa bibuti beto mekuza yuvusa kilumbu yai ya iya bana yai me manisa malongi mendima mpe me mona mutindu ya vwanilaka na ntama na mvula yai diboko na tima ba metuba bage sala diaka ya uve mbandu ya bayai me manisa malongi na mvula yai me bakusa ina vondaka salama na ntama bubu ba me bakusa mingi kena ubanza mvula yai bake baka bantisani ba mesala na yao betotala kana ina ba metuba ya kele ya cheleka
daniki na nzitafu na kusima tingeke disu mpidi kutu na beto ntangu nyosu na kizunga bako ngompe matundu mingi. Kile mbasi mbasi abisana kupesa bana mangu ilaki ntuntu wafu wanapea buka buka bizabisaka yao tamana awa na mbanza Kinshasa mangu ili yae kena kupesa bana bisika bame bongisa na dibanza ya kuyamakitizu wa bana mafunda tatu awa na Kinshasa bake na kupesa bangu mpe vitamin A bwila jaka mebendazol sabna yao beto landa yae ya munganga mama katinduzi ntwadisi ya nzwa kena kutalaka mambu yae ya mangu ili awa na Kinshasa tindulaka na kinzo nzola Babel Mpongo Masi Mango.
Betu kisela yao ndambu na ndambu ndambu ya ntete wapi vitu ya ndikaka kile Equateur, province orientale na Kasai Zuli ndambu ya suka kile Bandundu Bakongo Kinshasa na kumona batu ya ime katuka na Braza betu me ya ndika manaka na beto na ngonda sambanu samu na Bandundu ti Bakongo ya utavanda na ngonda kikwisa samu na kimbefu ya kintuntu betu kipe samangwele na bana ya bambula katuka ngonda sambanu kukuma na ngonda kumi beto kevingila bana kitesu bivivi zole mafunda nkama nanam samu na kimbevu ya buka buka beto kepesa mangwele na bana ina kile na bangonda makumi tanu na ivwam ntangu beto keluta na kosu dibuta beto kepesa mangwele samu na bantunga beto kezola kupesa yao na lupitalu samu na kutina kihonza
mpiafo na kusima timanguele yae bana kamadidi na kutala tibansangwa mbote pesa makave katibubu yae bibuti kena kunata bana na bau mingi kaka na kutuba ya munganga katinduzi nsangu na bizunga kele ntete yae ya kufitula purupu liangolo na timuka betike na kizunga kivuyanti nsangu yae ya mepesa manantolisi ya benfirmi ya kena kutalaka mamba kupesa bankisi na zoni ya mavimpi ya sange nsangu yae mpe mendi mama na yani musi munganga antolisi ya zoni na mavimpi mpe Paul Matindo mkuna beto jilbe kwangaba jugu ya radio rural ya sange za bisaka ngebikuma ya kufituna ya kimbefu yae
Yakileka folka mambu mingi me munsa tiki mbefo ya pulu pulu ya menga mikuma ya fioti na boala kimuka na zone ya santé ya Ruzizi na kuwa mbuta ya baminganga na zone ya santé ya yi diambu ya yi mikuma pamba vem ya ukele samti bambuta ya zone ya santé vandakati manaka ya kutelemisa mabanza ya nkangu na kihonza ina mebakama na kimbefo ya yi mbuta David Kalikano munsaka mingi diambu ya bunkete balukutakanu tompi ba reunion na bamfumu ya banzonza kutula bankisi na masa ya kunwa na babwala kimuka ndunda bwela diaka rusabaji diambu ba ukele na mfuno na ya ukele ya kutelemisa mabanza ya nkangu nyoso kaka nakuwa yandi mbuta David kimvuka Oxfam ya nchi ya Grand Bretagne kepesa bau mbongo na manaka na bau basangu yai mfumo ya baminganga Dr. Eric Muhubiri meza visati ya ukele ya kereka.
Matundo mingi Paul Matendo na kasa occidental bimvuka nkangu kena kolomba na nkangu barumusi na kolosa mpe disu na mutindu ya baki na kusadilaka bankisi ya vwana pe mambu ya mavimpi na kizunga na bau bangindu mingi pesa maka na njila ya ya vwana kabubi ya na mbanda kananga mingi na lukuta kana bongi sama kasabu na jambu ya ya mavimpi mishilini tuwa latenga mupangi ke pesa vidi nsangu ya ya Andre Kambala Mujanai.
Bisalu ya ime salama na nima ina kusasusa ya salamaka na bizunga ya mavimpi ya nzutu makumi iya na iya ya kizunga. Na bisalu ina baumo nakati bisalu ya kupesa tokulunda bilongo ke salama nkato kuwakana na nkangu ya wina bau tubaka nde konso mtufu wana kukipesa na yao ba monikisi na lukutakanu ina lombaka ti ba pesa bau mbongo ina mefwana sambu ti bisadi nyoso ke salama mamba mavimpi ya nzutu mafutama na mtuza kufwana kana bau lombaka mpeti bala ndila mutindu ya kufwana na kuzibula ba inzo ya msadisu ya nzutu sama na mavimpi na minga ngaba lombaka na bau na kutula ntwala wa bilongo na ntwala ya ba inzo na bau wa lusadisu ya nzutu bau sadisa ti ba inzo ya kusadisa mavimpi ya nzutu kupesa mpi lusadisu na bantukami na societe civil ba melomba bau na kuzabisa na inzo ya bantumwa ya nkangu bau la musa mabanza ya nkangu na ina metala bunkete na ba inzo ya lusadisu to ya mavimpi ya nzutu.
Beme katono kuzibula ba radio na bebe fonsi matibeke na kulanda radio kapi mingi bantangu na yo na ndinga kikungu. Kina kilumba mazo na mbanza goma ya minganga yansi na beto salaka examena nito abamvumi tanu ya bisale kwa rouge yansi ya Rwanda. Vutulaka na bankuni na bau ya Congo kincha santi na beto ya kele mingi batu ya bakaka lufu wana kundona ya lutaka na kati ya makesa ya Rwanda. Ya fwana pe fardese na mongo ya kanishi ya na kilumba kubi na musa ya fwana pe na kilumba kubi na zula ngona betu kena yao. Kasi na bamvumi nyoso tanu ya hii mbuta lambek mende kinati ndinga luyalo yansi na beto kina kuzaba kaka musu bonsu dikesa Congo kincha sa ngatu kele mingi sabna ya hii ya iya ya nkaka medikala. Mpe ya bafuti kuzikisa mbote mbote beto landandi na alolo ya innocent lenga.
Otopsie monisa ti bantuya itanu mefwa kele na bamputa na mitula bau tatu mebaka masasi na ntu zole bau zengaka bau mbela kaka na ntu bankaka bau bulaka bau masasi na nima ya kupesa bau lufwa nyoso ya ime monisa ti bau kupesaka bantuyi na lufwa mpe bau zengaka nitula bau na nima ya kufa bau diambu nyoso ya imbi bonso kufa bantu ya ufwa na kupesa ndola na mutumesa la yao kasi awa samu na dikesa na beto beto munga kupesa ya ndola bantu iya ina mibikala beto kesu sasosa samu na kuzaba mazina na bau kana beto mezaba mazina na bau bau fwana mpi kubaka bandola
beto manisa bantango nkukila na mbanza zungo na kizungo Ekwateur wapi kitezo ya bana mafunda iya yansi ya Centrafrique ya fwanake na kuzinga awa na ntoto na betu mebaka lukano kufutukila ntoto bankaka na bau na kati na bau kitezo banketo makumi sambanu mpe kitezo bana makumi iya natanu kile kubanda kilumba mazonu ya babi kaka kisika asek tulaka bau mingi na kamule ya kina kitezo ba kilometre makumi tatu natanu na kukuma mbanda zongo bafutukilaka baki na kufutuka na makulu nda mankaka kumaka na suka bubi ya na mbanda zongo bametula bau na ntwala ya nzo ya bisala munisko ya kile kuna na kutuba na bau baki na kumona mpasi mingi na bisika ina batu laka bau kasi na ntwala kuzengisa nzadi ya ubangisa mkuvutukila ntoto na bau beto landa yai ya mbuta Michel Siazo yeke yeke ya kemfuma mbanda zungu tubaka na alolo ya nkuna beto jitle nentobu
Ya ukevanda titi mvuka mosi ya bantutinaka mvita ya bikaka kan ya mole mazono mpikumaka na zongo. Bao kisosa kuvutuka na bwala na bao. Bao memona ti, bao kebaka lusadusu ya mbote ve. Bao silaka bao malongi ya bana na bao tibi sadulu ya nkaka ya bao kepesaka bao ve. Kansi, bao mesabuka ve sambu bansiku kepesa bao nswa ya kusabuka na mtindu ina ve. Kuvutuka na bao fwanaka salama na komisyon mosi ya fwete vukisa. HCR batwadisi ya bwala na bao tiba twadisi ya bwala ya makabao. Kansi ya omesalema ti ba refugie ya inde bao mosi mebu ya tibao kele diaka ba refugie ve. Meka tuka kusulula ti ambasador na Beto na RCA. Yani mpenanda munandi mesulula tiba twadisi ya Centre Afrique. Beto ke kinga mvuto.
Kasi nandamu na wafu wana kusima ti ASEC mebu ya nantima mosi mamu nyoso ya bake na kufunda yao. Ya kele mingi batu ya mebu ya kimutu na bao. Boso batu wameti na kanvita mpe ya bafu wana kakusadisa. Bake na kulomba kamio mosi isamu na kuninata bankento wake na mavumu bana fiyota vwana peba tu wake na bifu na nitu ya mebikala kuna na mole na rusalusu wa Jean-Louis Mukundu na njila mashini beto konsumusi ya Afrika vwana kana ntola kinzunzulu mema ntabansa mwe kasi mebikala ntangu nyoso na kulanda manaka na beto radio kapia radio angemba
Okapi
Okapi
Ayo